Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Në Prishtinë është protestuar në sloganin Duam ajër të pastër, institucionet fillojnë zbatimin e masave për uljen e niveleve të ndotjes. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i pezullon vendimin për rritjen e pagave. Përfaqësuesi i kombeve të bashkuara Matthew Nimetz ka arritur në Shkup pritet të diskutojë me krerët institucional hapat e ardhshëm për zgjidhjen e kontestit të emrit. Shtetet e bashkuara të Amerikës shpallin terrorist liderin e Hamasit Ismail Haniyeh. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Niveli alarmant i ndotjes së ajrit në Prishtinë është shkaku që kanë nxjerrë sot në protestë qytetarët e Prishtinës. Ata kanë kritikuar autoritetet qendrore dhe lokale për shpërfillje të këtij problemi për vite të tëra. Autoritetet lokale të Prishtinës kanë nisur zbatimin e masave për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit dhe kanë bllokuar qarkullimin e automjeteve në brendsinë e qytetit. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Disa qindra qytetarë të Prishtinës me moton Duam ajër të pastër kanë protestuar sot në sheshin Skënderbeu dhe para objektit të kuvendit të Kosovës me qëllim të sensibilizimit të opinionit dhe institucioneve të vendit për nivelin alarmant të cilësisë së ajrit në kryeqytet. Ditët e fundit cilësia e ajrit sipas matjeve zyrtare është e rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Autoritetet e Kosovës dhe ato lokale të Prishtinës kanë marrë masa të caktuara në përpjekje për ta ulur nivelin e ndotjes së ajrit. Protestuesit në Prishtinë kanë vendosur para kuvendit të Kosovës pankarte me mesazhe kundër ndotjes së ajrit. Helm Ungulfatëm, kontrollo cilësinë e ajrit. Ajër ishin disa nga mesazhet nga parullat që mbanin në duar protestuesit. Në emër të qytetarëve që kanë protestuar ka folur Vullnet Krasniqi, i cili ka thënë se përgjegjësinë kryesore për cilësinë e ajrit në Prishtinë e bartin institucionet e vendit për shkak të shpërfilljes që i kanë bërë këtij problemi për vite të tëra.
Sot jemi mbledh për të protestuar për diçka elementare, si kur ajri, bash sot, pas 7-9 vjetve, që s'kam bo kur gja, sot e kanë gjetë me organizu një mbledhje të jashtë zakonshme për ajrin. Por është mjaft, nuk dua ma t'ju dëgjojmë duke folur. Ju kemi dëgju që 7-9 vjetë, tash duam ajrë.
Ajrë, ajrë, duam ajrë.
Krasniqi ka shtuar se kërkesa e protestuesve është që të furnizojnë shkollat dhe qendrat mjekësore me maska për mbrojtje nga ajri i ndotur. Në anën tjetër, në koordinim me autoritetet qendrore të vendit, autoritetet komunale të Prishtinës kanë nisur sot zbatimin e disa masave për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit. Ato kanë ndaluar shitjen e thëngjillit brenda territorit të Prishtinës, si dhe qarkullimin e të gjitha automjeteve brenda qytetit të Prishtinës nga ora 6 deri në orën 22, përveç atyre të transportit publik, automjeteve emergjente, të policisë, të misioneve diplomatike, të forcës së sigurisë së Kosovës, të EULEX-it, inspeksionit dhe taksive të licencuara. Në rrugët e Prishtinës janë angazhuar pjesëtarët e policisë së Kosovës për kontrollimin e trafikut dhe patrullat policore janë parë në të gjitha rrugët që çojnë drejt qendrës së qytetit. Megjithatë, disa qytetarë të Prishtinës, të cilët kanë marrë pjesë në proteste, i kanë vlerësuar masat e autoriteteve si të pamjaftueshme. Arbnora Demi nga Prishtina thotë se për cilësinë e ajrit duhet të vetëdijësohen edhe institucionet, por dhe vetë qytetarët.
Jo, nuk mendoj që janë masat e duhuna dhe korrekte, po duhet me qenë sa qeveria që dhe na si popull dhe mendoj me qenë pak ma të kujdesshëm, se nuk është veç veturat, po ka edhe ndotje tjera që janë ma të vogla, që vojnë shumë ndotje të vogla që kryojnë diçka ma të madhe.
Fatmir Curi, po ashtu nga Prishtina, thotë se tash e disa vite, sidomos në stinën e Dimrit, ajri në Prishtinë është i ndotur, por sipas ditëve të fundit, është shpërfaqur vetë dijesimi më i madh i qytetarëve për gjendjen alarmante të ajrit.
Këto masa që i ka marrë sot komuna nuk janë të mjaftueshme sepse e dim që ndotësi kryesor është Obiliqi, pastaj djegësit e qymyrit, po edhe veturat po thuhet që po marrin pjesë. Ajo që mungon është një analizë vërtet cilat janë shkaktarët e mandejtë të mirën masat e dhura.
Të dhënat që ditë më parë ka ofruar ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë tregojnë se vlerat e PM 2.5 janë disa herë jashtë normales, duke arritur edhe mbi 400 grimca sipas kësaj matjeje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës sot i ka dorëzuar raportin ekonomik përfaqësuese së Bashkimit Evropian në Prishtinë Natalia Apostolova. Ky është vetëm një nga masat e kërkuara në mënyrë që Kosova të përmbush kriteret ekonomike të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Ministri i Financave Bedri Hamza ka thënë se ky raport i përmbahet kritereve të përcaktuara nga bloku. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kosova duhet t'i përmbush kriteret ekonomike të kërkuara nga Bashkimi Evropian në mënyrë që të kualifikohet për tregun e përbashkët të BE-s, ka deklaruar përfaqësuesja e Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova. Këto komente ajo i ka bërë pas pranimit të raportit të vjetor të qeverisë e Kosovës për reformat ekonomike për vitet 2018-2020. Kriteret ekonomike evropiane, ka theksuar Apostolova, në kuptonje ekonomi funksionale të tregut, që ka kapacitetet të bëj ballë konkurrencës së brenda tregut të përbashkët të BE-s. Komisioni Evropian për çdo vit në raportin për Kosovën jep një pasqyrë të gatishmërisë dhe progresit në përmbushjen e kriterit ekonomik, theksoi ajo.
Economic Reform Program is a very important process for the EU.
Programi reformave ekonomike është shumë proces i rëndësishëm për BE-n. Është boshti i qeverisjes ekonomike si një prej tre shtyllave të strategjisë së zgjerimit, ka thënë Apostolova. Ajo e ka rikujtuar qeverinë e Kosovës se zbatimi kritereve ekonomike është kërkesë kryesore për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërkaq, ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Bedri Hamza, tha se programi për reforma në ekonomi përfshin dialogun e strukturuar mbi qeverisjen ekonomike si pjesë e bashkëpunimit institucional në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Sipas tij, edhe këtë vit ky program u përmbat plotësisht instruksioneve dhe kritereve për analizë rigoroze të përcaktuara nga Komisioni Evropian.
Institucionet tona kanë punuar me përkushtim të lartë që mbi bazën evidencës të identifikohen nevojat dhe veprimet për adresimin e pengesave strukturore të ekonomisë.
Fokusi kryesor në këtë program, vijoj Hamza, është vendosur në përmirësim në ambientit regulator, adresimin e boshllëqeve në infrastrukturën publike, orientimin e shpërnzimeve për sektoret parësor, ku bëjnë pjesë sektori rendit, ai edukimit, ai shëndetësisë dhe sektori privat.
Ambienti makroekonomik, për dallim nga viti më hershëm, është më i favorshëm dhe ofron mundësi të mirë që mundësitë fiskale t'i drejtojmë nga reformat afatgjata. Rritja ekonomike pritet të tejkaloj 4.5%, ndërsa stoku i borxhit rritet me kujdes, kryesisht përmes kredive koncesionare.
Programi për reforma në ekonomi është miratuar nga qeveria Kosovës me 26 janar të këtij viti. Komisioni Evropian publikon një herë në vit të gjeturat e raportit të vendor që njihet si raporti progresit, me anët të cilit matë përparimin e vendeve pretendente për antarësim në Bashkimin Evropian drejt integrimeve evropiane dhe përcakton detyrimet për të përmbushur kriteret. Kriteri ekonomik është vetëm një nga kushtet e përcaktuara nga Komisioni Evropian për antarësimin e vendeve në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse të Kosovës thonë se vlera e pasurisë dhe mallrave të sekuestruar dhe konfiskuar gjatë vitit të kaluar ka arritur në mbi 16 milion euro. Sipas tyre, ende ka sfida dhe vështërsi në konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme. Arton Kurunshef si njofton nga Prishtina.
Mbi 16 milion euro ka arritur vlera e pasurisë dhe mallrave të sekuestruar dhe konfiskuar vetëm gjatë vitit të kaluar. Këto pasuri dhe mallra janë përfitime nga veprat penale, thon përfaqësues të institucioneve përgjegjëse të Kosovës. Koordinatori kombëtar për luftimin e krimit ekonomik Shqipdon Fazliu thot se në aspektin e sekuestrimit dhe konfiskimit të pasurisë së fituar me vepër penale ka veprime konkrete, por siç thekson ai, ende duhet punë në luftimin e krimit ekonomik dhe korrupsionit me theks të veçantë në konfiskimin e pasurisë së paligjshme.
Kur e themi këtë, kemi parasysh se në vitin 2017, në vitin që sapo kemi lënë pas, shifrat e sekuestrimeve kanë arritur në mbi 16 milion euro, Mirë po, ajo e konfiskimeve është një shumë disproporcionalisht shumë e ulët dhe ka vlerën prej 1.200.000 euro, edhe pse duhet të themi se në vitin 2017 është vetë rekord sa i përket konfiskimeve përfundimtare, pra bëhet fjalë për pasuri prej mbi 1.200.000 euro, që është kryer definitivisht në buxhetin e shtetit.
Megjithatë, në lidhje me veprimet që çojnë drejt konfiskimit dhe sekuestrimit të pasurisë së fituar në mënyrë të paligjshme, sipas tij, janë disa pengesa.
Pengesat janë të natyrës ndryshme, ndër të tjera do të mund të përmendim faktin se relativisht konfiskimi është diçka e re, pra tashmë nuk kemi më tepër se 4 deri 5 vite përvojë me ligjet e reja, të cilat konfiskimit japin mundësi shumë të madhe sesa që ka qenë të kaluarën. Pastaj në radhë të dytë janë edhe ligjet të kompletuara, sikurse mund ta dini, sistemi gjyqësor në Kosovë ende nuk e ka ligjin lejon konfiskimin edhe pa akt gjykim dënues.
Sipas tij, ka shumë zvrastira apo konflikte që bëjnë aktet ligjore të pazbatueshme. Në anën tjetër, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, Rahim Rama, tha për Radio Evropa e Lirë se për herë të parë që nga themelimi dhe funksionalizimi i kësaj agjencie, shifrat e konfiskimit të i kalojnë dukshëm ato të sekuestrimit.
Gjatë vitit 2017 kemi organizuar nën ankonte publike fërshitin e pasurive që e në fazën e sekuestrimit apo të konfiskimit. Përso, për vlerat që ne gjatë vitit 2017 kemi ekzekutu, në dikon 800.000 euro janë vlera nga sekuestrimi, përso për herë të parë, ne si agjencion për që ekzistojmë, vlerat e konfiskimit janë të shumë atë mosë sa sekuestrimit.
Konfiskimi si pas ligjit në kupton, konfiskimin e përhershëm të pasuris të urdruar me vendim të formës së prerë nga gjykatat kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin e fuqi. Më pas këto pasuri kalojnë në pronësi të shtetit, mund të jepet me shfrytëzim apo të shiten në ankande publike dhe mjetet financiare kalojnë në buxhetin e Kosovës.
Ka pasuri të lojshme, ka shtëpia, baneza, villa, ka gjithashtu vetura, ka ari, ka shtërin ndryshme, po jenë pasuri të lojshme dhe të padlojshme.
Konfiskimi i pasurisë së paligjshme realizohet nëpërmjet Kodit Penal të Kosovës dhe Ligjit për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepra penale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara për çështjen e emrit në Maqedoni, Matthew Nimet, ka arritur sot në Shkup. Vizita e tij vjen në kuadër të bisedimeve që ai do të zhvillojë me përfaqësues të lartë të institucioneve maqedonase, pasi të njëjtat i ka zhvilluar edhe me autoritetet greke ditë më parë. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se veprimet e të dyja palëve duhet të jenë të kujdesshme, ashtu që të mos e dëmtojnë procesin që duket se është në rrugën e zgjidhjes së kontestit. Detajet nga Shkupi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Ndërmjetësuesi i OKB-s me Tjunimis për zgjidhja në çështjes së emrit mes Maqedonisë dhe Greqisë me të arritur në Shkup është shprehur optimist rreth rrjedhës së takimeve që pritet të realizojë me zyrtar të lartë të vendit. Nimis në Shkup vjen pas realizimit e një varg takimesh me zyrtar të lartë të Athinës dy ditave të fundit. Kishim takime të mira në Athinë, shpresoj që të kemi takime të mira dhe këtu, me padurim për realizimin e takimeve mes përfaqësuesve të qeverisë dhe figurat udhëheqëse të vendit. Ka deklaruar shkurt për mediat me të arritur në Shkup ndërmjetësuesi i OKB-s me Tjunimis. Nga ana tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë në vigjilet e vizitës dy ditëshe të ndërmjetësuesit të OKB-s për çështjen e emrit ka theksuar si është koha e duhur për zgjidhjen e kontestit të emrit që ka Maqedonia me Greqinë. Më shumë herë kemi theksuar se pikërisht tani është koha e duhur që të gjendet një zgjidhje, ka theksuar për media zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Milje Boshnjakovski. A i ka bërë të ditur se me vendimin e qeverisë së Maqedonisë dhe të bëhet riemërimi aeroportit të Shkupit dhe autostradës që lidh Maqedoninë me Greqinë. Boshnjakovski njëherë është duke komentuar propozimin e shefit të diplomacisë greke për ofrimin e një marrëveshje nga ana e qeverisë për çështjen e emrit, shkurt tha se punohet në të gjitha aspektet e zhvillimit të negociatave për të ardhur deri tek një zgjidhje e pranueshme për të gjitha palët e involvuara. Ndryshe gjatë ditës së djeshme, shefi i diplomacisë greke Nikos Kodzias ka paralajmëruar për pilimin e një marrëveshje 4 pikëshe të cilën qeveria e Greqisë do t'ia dorëzojë qeverisë së Maqedonisë nga mesi i shkurtit. Kocias tha se nëse këtë, si që ka quajtur projekt, për të cilin e ka njohtuar dhe ndërmjetësuesin e OKB-s me Tjunimis, e prajnojnë që qeverit e dy vendeve, e njëta do të dorëzohet në parlamentin grek dhe atë të Maqedonisë për ratifikim. Kjo marrëveshje ka theksuar shefi i diplomacisë greke do të paraqesë një bazë të mirëfillt për zgjidhjen e problemeve një herësh dhe do t'i hap rrugë Maqedonisë për t'u integruar në strukturat euroatlantike. Oferta për marrëveshje mes dy vendeve vjen në kohën kur intensifikohen aktivitetet e përfaqësuesve ndërkombëtar dhe zyrtarëve të lartë të dy vendeve fqinje, Maqedonisë dhe Greqisë, për zgjidhjen e kontestit mes dy vendeve për çështjen e emrit. Nga Ministria e Punëve të Jashtme të Maqedonisë kanë theksuar se shpallja publike e qëndrimeve përfundimtare mund të zvogëlojë hapësirën për bisedime. Përderisa njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se veprimet e dyja palëve duhet të jenë të kujdesshme në këtë fazë që të mos e dëmtojnë procesin që duket, siç thonë, ka marrë rrjedhën e zgjidhjes. Vladimir Bozhinovski nga Instituti për Kërkime Politike në Shkup për Radio Evropa e Lirë thotë se propozimi i shefit të diplomacisë greke vjen në një kohë shumë delikate dhe nga opinioni Maqedonas mund të merret si ofertë merre ose lërë. Është pak se e çuditshme kjo marrëveshje e cila përflitet, me që mendoj se marrëveshja duhet të dalë si propozimi të dyja palëve që janë të përfshira në këtë konflikt, dhe jo vetëm si ofertë e palës greke të cilën pala maqedonase të duhet ta pranojë ose jo, thot Bozhinovski. Por Bekim Kadriu, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Tetovës, thot se kontesti për zgjidhjen e emrit hyn në fazë finale dhe palët duhet ta mbyllin këtë çështje me një marrëveshje, pavarësisht se nga cila anë ajo iniciohet.
Detajet lidhur me marrëveshjen eventuale që duhet ta zgjidhë kontestin, duket se dalin në sipërfaqe tani. Detyrimisht të dyja shtetet, sidomos Republika e Maqedonisë, do mos dëshmërisht duhet i rregullojnë me këtë marrëveshje të gjitha detajet.
Thot Kadriu për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Shumica parlamentare në Maqedoni po shqyrton mundësinë për zhbllokimin e punës së kuvendit nga 35.000 amendamentet e VMRO-s kundër propozim ligjit për gjuhën shqipe. Në rrjedhësi për është procesi i përkthimit të amendamenteve në gjuhën shqipe, ndërsa më pas do të vendoset nëse do të nisë debati që mund të zgjasë me muaj apo nëse do të kërkohen mundësi tjera në kuadër të rregullorës për punën e kuvendit. Ekspertët juridik rekomandojnë që zgjidhja të kërkohet në bashkimin e amendamenteve të natyrës së njëjtë apo në shtyrjen e debatit deri në krijimin e kushteve për miratimin e ligjit. Nga Shkupi raportoni Suf Kadrio.
Debati për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve mbetet i bllokuar për shkak të numrit të madh të amendamenteve të VMRO-s opozitare, e cila kundërshton miratimin e ligjit me arsyetimin se ai është kundërkushtetues, pasi gjuhën shqipe e barazon me atë maqedonase, gjë që sipas ai bie ndesh me nenën 5 të kushtetutës. Kjo parti ka dorëzuar mbi 35.000 amendamente dhe shërbimet e kuvendit. Deri më tani kanë përkthyer gjysmën e tyre, ndërsa pas përkthimit edhe të pjesës tjetër, do të vendoset nëse do të nisë debati apo nëse do të kërkohen forma tjera të zhbllokimit të kuvendit. Daljen nga situata e krijuar, disa nga njohësit të çështjeve juridike e shohin në takimet mes grupeve parlamentare. Në të kundërtën, nëse partitë mbeten në qendrimet e tyre, atëherë puna e kuvendit lidhur me këtë pikë asnjëherë nuk do të mund të zhbllokohet.
I vete strani uslovno rečeno famoro da pamane kako opozicije i vlast ostanat na svojite strani.
Nëse të dyja palët edhe LSDM-ja dhe VMRO-ja mbeten në qendrimet e tyre, kjo edhe formalisht nënkupton bllokimin e punimeve të kuvendit, pasi partia e cila paraqet mbi 30.000 amendamente as pak nuk e ka qëllimin që të përmirësohet përmbajtja e ligjit, por të bllokoj miratimin e tij. Thotë Nikola Dujoski, njohësi çështjeve juridike, duke shtuar se një qasje e tillë do të bllokonte miratimin edhe të ligjeve tjera, që janë shumë të rëndësishëm për të ardhmën e vendit.
Vlasti ima legitimno pravo da bara drugi delovnički prašanja ili postupki preko kojih što će se zaobikoli.
Pushteti ka të drejtë legjitime të kërkoj zgjidhje tjera në kuadër të rregullorës për të anashkaluar debatin e pafund të deputetëve të VMRO DPMNE-s, pasi këtu nuk kemi të bëjmë me debat kualitativ. LSDM-ja dhe BD-ja ishin të gatshme të miratojnë ligjin këtë javë, por gjërat e ndryshuan nga VMRO-ja. Besoj se në rregullore mbi punën e kuvendit mund të gjenden mundësi për uljen e numrit të amendamenteve, thotë Dujoski. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës, thotë se kjo që bën VMRO-ja nuk ka të bëjë aspak me mbrojtjen e kushtetutës, por se është kundër të drejtës së përdorimit të gjuhës shqipe.
Është shumë pa drejtë, bine të kundër një të drejtë natyrore. Mërënda 9 ditë dhe patën protesta në rrugë, po ashtu vetë presidenti me një tonë nënçmues për gjuhën shqipe, këto janë të padurueshme për palën shqiptare. Dhe nuk guxohet, është drejtë natyrore. Dhe këto janë kundër të drejtës natyrore, duke e shizuar rrethana të gjendjes kritike të maqinisë dhe kjo jep indikacion që duan ta shorientojnë maqinën. Kjo është pak tema e madhe.
Thot Selmani. Selmani gjithashtu mbron qëndrimin se gjuha shqipe me këtë ligj nuk e merr formën e gjuhës zyrtare, ashtu siç pretendon Partia Opozitare Maqedonase.
Do të gjendë një fond përbashkët kas për këtë procedurë për të bashkuar ato se vetëm procedurë që për një periudhë të pakufizuar të hiqet nga rendi ditës edhe të pritet pak. I njëjti ligj është i parafërt edhe VMR-ja që ka propozuar edhe LSDM-ja. Asnjë fare ndërsimi nuk ka. Gjuha shqipe është vonë në gjuhën e minoriteteve. Prandaj edhe nuk pumë, unë nuk besoj, por do të ishte më mirë të kalojë një pauzë ose një pushim i caktuar edhe këtë të ishte zbardhja e qëllimit keq të VMR-s.
Thot Selmani. Ligje për përdorimin e gjuhës ishte votuar nga të gjitha partitë politike me përjashtim të VMR-s, por ai nuk arriti të hyjë në fuqi për shkak të mos dekretimit nga presidenti Gjorgji Ivanov, i cili mban të njëjtën vijë me VMR-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në fjalimin e tij të parë drejtuar kombit në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, presidenti amerikan Donald Trump ka theksuar fuqinë ekonomike të SBA-s dhe guximin e amerikanëve duke deklaruar se nuk ka kohë më të mirë për të jetuar ëndrrën amerikane. Ndër të tjera ai ka folur edhe për politikën e jashtme duke konsideruar rival Kinën dhe Rusin, të cilat sipas tij duhet të konfrontohen me fuqi të pakonkurrencës. Detajet na sjell Fatmir Bujupi.
Fjalimi gjatë afro 80 minuta i presidentit Donald Trump ishte i përqendruar kryesisht në çështjet e brendshme amerikane, siç janë ndërtimi i infrastrukturës së dëmtuar të vendit, reformimi i politikave të imigrimit e të tjera, por megjithatë ai është përqendruar edhe në sfidat madhore të politikës së jashtme me të cilat të ballafaqohen Shtetet e Bashkuara. Në këtë kuadër ai është referuar regjimeve të papërgjeshme, grupeve terroriste dhe rivalëve si Kina e Rusia, që i sfidojnë interesat ekonomike dhe vlerat amerikane.
As we rebuild America's strength and confidence at home, we are also restoring our strength and standing abroad.
Derisa ne ndërtojmë forcën e Amerikës dhe besimin në shtëpi, ne po ashtu e ripërtrim fuqinë dhe qëndrimin tonë jashtë. Në gjithë botën ne ballafaqohemi me regjime të papërgjeshme, grupe terroriste dhe rival si Kina e Rusia, që i sfidojnë interesat tonë, ekonominë dhe vlerat tona. Në konfrontim me këto rreziqe të tmerrshme, ne e dim se butësia është rruga më e sigurt në konflikt dhe fuqia e pakonkurrencë është mënyra më e sigurt për mbrojtjen tonë të madhe dhe të vërtet, tha presidenti Trump. Më tutje ai theksoi se për këtë arsye kërkon nga Kongresi përfundimin e shkurtimit në mbrojtje dhe plotësisht të financohet ushtria jone e madhe. Në këtë aspekt ai ka shpjeguar:
As part of our defense, we must modernize and rebuild our nuclear arsenal.
Si pjesë e mbrojtjes sonë, ne duhet ta modernizojmë dhe rindërtojmë arsenalin ton atomik me shpresë se kur nuk të duhet ta përdorim, por për ta bërë aq të fuqishëm sa që do ta zmbrapsë çfarëdo akti të agresionit nga çfarëdo vendi ose ndonjësh tjetër, tha Donald Trump dhe ka shtuar.
Perhaps someday in the future there will be a magical moment.
Me gjasë një ditë në të ardhmen do të vijë një moment magjik, kur vendet e botës do të bashkohen për eliminimin e armatimit të tyre atomik. Për fat të keq, ne ende nuk jemi atje, mirësht, tha Donald Trump. Më tutje, presidenti Trump i ka bërë thirrje Kongresit Amerikan për ta kaluar legjislacionin për përmirësimin e marrëveshjes atomike të vitit 2015, i cili mundëson tërheqje të sanksioneve paralizuese ekonomike perëndimore kundër Iranit. Trump po ashtu ka theksuar se zhvillimi i papërgjithshëm i raketave atomike i Korezë Veriore shumë shpejt mund të paraqes kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Ai tha se Washingtoni po zhvillon një fushatë të presionit maksimal kundër Korezë Veriore dhe ambicieve për armatim atomik, derisa Pjenjanin e ka quajtur diktaturë mizore. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur se e ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv për ta mbajtur të hapur burgun ushtarak të sigurisë së lartë në Guantanamo Bay të Kubës. Në të kaluarën, ne në mënyrë të pamençur i kemi liruar qindra terroristë rrezikshëm, vetëm për t'i takuar ata prapë në fush betejë, përfshirë liderin e ISIS al-Baghdadi, tha Trump. Al-Baghdadi ishte zënë në Irak nga forcat amerikane dhe ishte mbajtur në një burg afër Bagdadit. Në vitin 2004, ajo ishte dorëzuar autoriteteve të Irakut, të cilat e kishin liruar atë më vonë. Fjalimet për gjendjen e Unionit të zakonisht përcillen me kundërshtim ose përgjigje nga partia politike përfaqësuesi i së cilës nuk është në shtëpinë e bardhë. Në komentet që janë transmetuar direkt nga shumë rrjete televizive, antari I dhomës përfaqësuese nga Partia Demokratike, Joe Kennedy, e ka kritikuar Trumpin për mbjellje të ankthit dhe frikës në mesin e shumë amerikanëve. Më tutje ai ka theksuar:
"This administration isn't just targeting the laws that protect us. They're targeting the very idea that we are all worthy of protection."
Kjo administratë nuk po e merr në shënjestër vetëm legjislacionin që na mbron neve, ata po e marrin në shënjestër vet idenë se ne të gjithë jemi të vlefshëm për mbrojtje, tha Joe Kennedy. Zoti Kennedy është antari fundit I njerës nga dinastitë më të njohura politike në Shtetet e Bashkuara, që ka zyre publike. Ai është nipi ish senatorit dhe prokurorit të përgjithshëm Robert F. Kennedy dhe sërnip I ish presidentit amerikan John F. Kennedy.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri I Kosovës Ramush Haradinaj ka pezulluar përkohësisht vendimin për rritje të pagave për kabinetin qeveritar. Vendimi I kryeministrit Haradinaj erdhi pasi Agjencia kundër korrupsionit e kishte zhvilluar të jashtëligjshëm vendimin për rritje të pagave nga ana e kabinetit qeveritar. Vendimin e Agjencisë kundër korrupsionit lidhur me nivelizimin e pagave e vlerësoi të paqëndrueshëm dhe të ndikuar politikisht. Megjithatë, pas kërkesës së 30 deputetëve të Kuvendit të Kosovës për vlerësimin e kushtetutshmërisë së vendimit për nivelizim të pagave, të marrë më 20 vjetor nga qeveria e Kosovës, ka vendosur që përkohësisht deri në një vendim të gjykatës kushtetuese ta kërkoj pezullimin e këtij vendimi, ka shkruar Haradinaj në faqin e tij në Facebook. Sipas vendimit të qeverisë, paga e kryeministrit nga 1500 euro sa ka qenë nga ky muaj do të bëj 2950 euro, kurse e zëvendës kryeministrave nga 1300 në 2500 euro. Ambasadori Amerikan në Prishtinë Greg Dallavi ka reaguar sërish në lidhje me nismën ende në fuqi në institucionet e Kosovës për shfuqizimin apo ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara përkatësisht gjykatën speciale. Populli I Kosovës nuk e mbështet nismën për shfuqizimin e gjykatës speciale. I përgëzoi politikanët dhe të tjerët të cilët po flasin publikisht në emër të qytetarëve të Kosovës, edhe pse kjo është vështirë për atë se çfarë është drejt për të ardhmen e Kosovës, ka shkruar në Twitter ambasadori Dallavi. Në paraqitjet e mëhershme Dallavi kishte paralajmëruar deputetët dhe politikanët që qëndrojnë brapa kësaj nisme se mund të ballafaqohen me pasoja të ashpra. Ministri I Jashtëm I Serbisë, Ivica Dačić, ka biseduar sot me shefin e UNMIK-ut, Zahir Tanin, për situatën në Kosovë gjatë një vizite të tij të rregullt në Beograd, para seancës së ardhshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s për punën e këtij misioni në Kosovë. Siç njofton në web-faqen e Ministrisë së Jashtme të Serbisë, në këtë takim është diskutuar për situatën e brisht politike dhe të sigurisë në Kosovë, veçanërisht pas vrasjes tragjike të politikanit serb Oliver Ivanović dhe lidhur me ngjarjet aktuale për përpjekjet për shfuqizimin e gjykatës speciale. Po ashtu është diskutuar për perspektiva në dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe angazhimin e UNMIK-ut. Departamenti Amerikan I Shtetit ka njoftuar sot se ka shpallur terrorist Ismail Haniyeh, lideren e grupit islamist palestinez Hamas, transmeton Reuters. Në deklaratën e këtij departamenti thuhet se Haniyeh, së bashku me dy grupe të tjera islamike që janë aktive në Egjipt dhe një tjetër në territorin e autoritetit palestinez, janë listuar si terrorist global. Aty është cituar sekretari Amerikan I Shtetit Rex Tillerson duke thënë se emërimet kanë ca grupe terroriste dhe liderët, duke përfshirë dy të sponsoruara dhe drejtuara nga Irani, e cila konsiderohet kërcënuese e stabilitetit në Lindjen e Mesme, shkatruese e procesit të paqes dhe sulmuese e aleatëve tanë Egjiptit dhe Izraelit. Në Gaza zyrtari I Hamasit, Abu Zuhri, I ka thënë agjencisë së lajmeve Reuters se ne kundërshtojmë dhe dënojmë vendimin dhe shohim atë si reflektim të dominimit të bandës së zoistëve në vendimin amerikan. Hamas që dominon rripin e Gazës është shpallur grup terrorist nga SBA-ja dhe disa shtete perëndimore. Presidenti Rus Vladimir Putin u ka bërë thirrje atletëve rus të injorojnë skandalet e dopingut derisa janë duke garuar në lojrat olimpike dimërore në Pyeongchang. Putin u ka thënë një grupit të atletëve në rezidencën e tij prezidenciale jashtë Moskës se vendimi I Komitetit Olimpik Ndërkombëtar për të ndaluar pjesëmarrjen e Rusisë në lojrat olimpike përbën sulm të jashtëm në sportet ruse, si sanksion për atë që është cilësuar skem e dopingut gjatë lojrave olimpike dimërore të vitit 2014, në të cilat Rusia ka qenë koqire e tyre në Soqi. Komiteti Olimpik ka marrë vendim në muajin dhjetor të vitit të kaluar për të ndaluar Rusisë pjesëmarrjen për siç është thënë manipulimin sistematik të pashëmbull të sistemit olimpik kundër dopingut. Sidoqoftë, komiteti ka ftuar 169 rus për të garuar në flamurin neutral duke përdorur emrin atletët olimpik nga Rusia. Grupi atletëve rus do të mbajë të veshur uniforme neutrale pa flamurin rus dhe në rast të fitores do të dëgjohet himni olimpik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqen tonë në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga. Miru të gjofshim.